Radio Nuran Huda ti. Radio Nuran Huda segala ummat bantati. Nuran Hudan sur kalbi muslimati. Nuran Huda.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hordoftota Nurul Huda kabajamu akam jirtan. Alhamdulillah summa alhamdulillah hayyim rabbi guddatin har asniga walit dachani jir.
Akka addunyati November di dami shanwaadu kabajamabita.
Wanakam.
International Day for the Elimination of Violence Against Women jan. Hameyni dubarti ragahu akda abbatuf guyyan khundan debi ee addati fuhamee khabajama.
Duba kun hala yiruhun da kabajamu male. Ma guyyatu kukufati gababsan. Nuti sirna gari inda dayni islamu ma kabna. Nuti muslima. Warra kabaja dubarti beku. Warra dubarti iftola ole jannata witatu yadu. De debi ee guyyan kun kabajamus kabajamu batus. Nuti akkata ette jirannu. Sera gari shari a kabna. Sera nama midu akambala lifatu.
Luga jatte. Islamu ma khaysati dubarti insadarka guddo kabdi. إرجما إسلام محمد صلى الله عليه وسلم في إرجاء النفين نمنيرو جلقبات في سمة دوبرتير خديجة بنت خويلد خديجة رسولا لك والله أبدا ربي سنسلبسو جتبر نابت
أكسما نمني رسول صلى الله عليه وسلم يرود ما تفكي كيسس دوبرتير عائشة بنت أبي بكر أسوكم يسير رجيسان غما غندا أكرا قدانا
نبيرت دوبرتين مدى غما جوتي سورة قرآن هدو توائي سان رتبو فمي سورة النساء مريم مجادلة ممتحنة طلاق أحزابي في نورفا
دبرتين ولا ليستولا أوكيتيلا برسيفتولا حديثة هدو ريستي هذا مرتيتي هذا كبين يافي وجيتي دلو تيسيتو لينجسا غوتا تيسيتو أوميشا مركتو حق آتي قولا في عمر أكسما عائشة في علي جدد تيوار راوتا مسينا نغل ميسجر
دبرتين هذا أوبليتيلا انتلا جارتيلا هابولا أدادادا Akkoda, jalalti isanin torti, kubsumti gariin isani, gammachun isanin baredti. Hawasni guutun dubarti raja chudan deyni. Dirti dubarti malay akka mirga bitaan biran jirreti. Yokin akka sami jiang kabneti.
Ege islamumman ufte, dubartin akka waan haraid alatteti. Achidura dubartin seena sukanne saada barsite.
Akka suma ergama rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guyyato kolle dubarti dawein beku. Gabriti rabbin dawina aja chaturan.
Ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam. Jabesani yurud umatif dubarti dammatan. Damsa isani kesa. Dubarti kesa tirabbi sodada. Karuratan nin suta kaba. Gara lafaf. Namni isan kabaji kabaja maada. Namni isan tik esi tik efa maada jiran. Allahumma salli wa sallim mubarik alayhi.
Sallallahu alayhi wa sallam. Me ega hangana jindakallat tumaan saganta tanyita asin.
Tole. Argu yaan rabi usani di idami lama. Barukum tokofi di pafri fafurtamisa di akalakuf sejrati.
November di idami saddeet. Barukum lama fi di idami toko akalakuf sa miladiyati.
Akalakuf sa tiupi atamu. Sadasa kuda sakal. Barukum lama fi kurahur kudahu. Guyan guya alhada. Saganta namu surak albiti.
Amat idami buka cisuf.
Kalbi adan cingkam tebdi cisuf.
Dararama nama hubus alpisuf.
Onni lafti kakasuf. Samu mirkan site isim buhar suf. Segantan surak albi kuno lihat tijerti.
Ogguman lehu turbani ti alta katan isinif lihat. Segantan surak albi amma jalkabti.
Segantan zanaki isati yaduta huwannu cimsan. Jicota mimi awang kurra isim buf.
Ramsak abnus khaysa dabar faccha. Isin gamma cisa yana.
Surak albi.
Sora kalbi.
Seganta sora kalbi dati sejala lati negala.
Iti ansun kopi tafakurin umama adda toko dawan.
Tanuk ubak abdud amwang urafaraya sindagi isisni seganta tinya gulabna.
Amma sududuman gamar adda sejala terkampan.
Dadda cha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra kara halalatin walitti daamee busti jaarrate.
Warra jiru gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himataman yookiin ammoo himattuu fi himatamtuu dadda cha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dadacha jaalala.
Iyyannoo jaalala.
Qilleensi jaalala bubbisi halala. Qilleensi jaalala bubbisi ilaala.
Yoseen jaalala banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii ergicha sunnaa. Maqaan kiyya aatu qaamaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani amma biyya Arabaa jira. Maatiin nan irraa dhaladhe diin irraa waan takkallee hin beekan. Inumaa kaafiraan garaagarummaa takkallee hin qaban. Maatii kiyyarraa namni salaatu tokkollee hin jiru. Anillee intaluma isaanii waan ta'eef diin irraa waan takkallee hin beeku. Abbaan kiyya yeroo an biyya jiru gurbaa tokkoof nikaha na godhe. Gurbaan kunis hin salaatu. Nuti hundi jaahilummo akka waliiti. Haala kanaan jiruun natti ulfaannaan ka'ee gara biyya Arabaa deeme. Eega biyya Arabaa dhaqee booda qaadii bira dhaqee nikaha ofirraa buuse. Garuu gurbaan nikaha narraa qabu kun waan kana quban qabu. Isa dho'isee qaadiin ofirraa buuse. Achi booda halkanii fi guyyaa diin barachuutti xiyyeeffadhe. Alhamdulillah, tumsa rabbii guddaatiin diin haala gaariin baree salaata maatiin kiyya nan barsiisanis eegale. Yeroo boqonnaa kiyyaa hunda barumsaan dabarsa. Osuma haala kanaan jiruu rabbii kiyyatti booyyuu eegale. Yaa rabbi, nama diin qabu nama si sodaatu natti qabe jedhee rabbii kiyya kadhe. Rabbiinis du'aa itti yaqeebalee nama diin qabu naa hire. Achi booda gurbaa kanaan abbaa kiyyatti maanguddoo ergadhu jedheen. Innis maanguddoo ergatee abbaan kiyya nikaahanuuf godhe. Amma wanti gama dhaddacha kanaa na fide guddaan abbaan kiyyaan salaatu ni kenni inni nuuf hidhe kun ni ta'a moon ta'u. Nikaan gaafa duraa qaadiin narraa buuse sun hoo ni jira moo hin jiru. Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Abbaas?
Gaafiin isii salphaa fakkaatti. Gariin haalaan ulfaattudha.
Mee akkamitti?
Gaafii hedduu bakka tokkotti gaafatti. Tokkoffaa namni salaat hin qabne nikaa godhu ni danda'a jette gaafatti.
Yoo deebisaan gaafitanaa hin ta'u jechuu taate nikaan gaafa duraa hin jiru jechuu fakkaatti.
Yoo ni keenni gaaf duraa hin jiraanne kunis hin ta'u jechuudha.
Abbaan har'as hin salaatu. Garuu ani yennoo isii tanarraa waan tokko hubadhe.
Mee maal hubatti?
Hedduun namaa yoo qura'aana juusa soddomman qara'e waan aalima ta'e of se'a.
Tan rakkoon nama hedduu miti. Kanaaf namni diinii irraa huma hin beeyin hedduu fatuu godhuu eegale.
Akkasi iyyattuun tun akka diin baratte dubbachuu jirti. Garuu diin barachuu jechuun quraana qofaa miti. Barumsi diinii haalaan bal'aadha. Ammas barumsa dhaabin jennaan waan hafte gama barumsaatti dabarsina. Ati iyyannoo itti aantu tijee.
Tole. Riiqichi sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota qopheessitoota qophii riiqichi sunnaa. Dura dursoo galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Yaadni isin injannoo dhiyaat irratti kennitan hawwataadha. Akkaan nan bashannansiisa. Haaluma kanaan itti fufa. Sheeka keenna qaalii Dr. Luwaawul Islaam rabbiin umrii fi ilmi isaanii keessa barakaa nuufaa kaa'u. Hukumi shari'aa qofa osoo hin taane gorsa abbummaa fi yaada bilchaata jireenya isaan barsiifterraa nuu qooditti jiru. Barakaan man keessan haa guutu naa jedhaanii jechaa gama iyyannoo tiyyaatti ceha. Maqaan kiyya Mustaafaa Huseen jedhama. Aniin kun bultii jaaruuf intal takka laalladhe. Intalli tun intal gos tiyyaati. Naannoo keenya kanatti intal gos ofii fuudhuun ni balaaleffatama. Namni kamuu intal gos isaa fuudhuu hin qabu. Yoo fuudhes jaarsoon wal gahanii akka adda bahan godhu. Aadaan kun shabaaba keenyatti filannoo dhiphisa. Halaala rabbiin halaalche aadaa fi namoonni haraamsuun hedduu naquuqa. An xaaliba ilmiiti. Aadaa kan cabsuu keessatti osoo namaaf fakkeenya ta'ee jedheen yaadi. Intal gos tiyyaatan haal gaariin eega qoradhee booda osoo isii hin dubbisiin dur obboleessi isii dubbisi. Ijjannoo cimaa yoo qabaatte sitti heerumsiisaa naan jedhe. Abbaan isii nama islaamummaa qabuu miti. Saniif obboleessuma isii kanattu amrii obboleewwan isaatiin dhaabbata. Beellam qabadhe man warraa deemee intaltan laalladhe. Isiis dubbisee yaad wal jijjiire. Anis naa taate jedhe. Isiinis naa ta'e jette. Kana booda abbaan isii waan kan dhaga'e. Wanti hawaas keessa hin jirre maaliif nuun jalqab jedhee akka wanti kun ta'uu hin qabne dur dhaabbate. Obboleessi isii garuu yaada abbaa kan fudhachuu didee intaltan natti heerumsiisuuf murati. Anis murannoo obboleessaa kanaan onnadhe. Intal teleefoonaan dubbise. Ammaaf mahrii kee siif qopheessee jira. Uffata siif bituuf humna hin qabu. Kanaafuu ammum gam haruuzaa haa seennuu jedheen. Isiin intal gan 15 ijoollummaa waan qabduuf yaad kiyya kan ni didde. Mahrii fi uffata kiyya harkatti barbaadaa naan jetti. Ana ammoo humna hin qabu. Gam birootiin gufuun birootis gam maatii kiyyaatii argamti. Obboleessi kiyya ustaazota naannoo keenyaa walitti qabe gurbaan kun intal gosaa fuudhu malee jedha. Akka shari'aatti akkamitti laalama? Maal godhu wayya? Jedhee mariisise. Isaanis erga mari'atanii booda nawaamanii intal gosaa yoo fuuti. Si'i xaaliba ilmii taate kan jaarsonni wa hin beekne wa hedduu sirraa haasofti. Nuti osoo dhiiftee jenna. Wanti kun aadaa naannoo kanaatti salphina guddaadha. Ati maal jettaa naan jedhan? Anis yaad keessaniif galatoomaa. Ni dhiisas hin jedhu. hindisus hinjiru fuldurumatti itti laalladhaa jedheeni adda baani. Kun erga ta'e taqriiban wagga tokkoon booda umriin kiyyas wagga soddomaa dabre. Ilma guddifatuun yeroo wayya jedhee yaadi. Akka yeroo dhihootti fuudhuu qabu murteessee obboleessi isii kan bira bilbilee fuudhuu barbaada. Wantoonni akka karoorfadhetti naaf deemu baatus karoora hunda dhiisee ariitiin fuudhuu barbaada jedheen. Inni ammoo deebii ani hin eegne naa deebise. Abbaan kiyya erga haati isaa duute obboleeyyan isaatiin wal dhabeera. Islaamummaas akka qabatu kajeelaarra. Yoo waan kan irratti daballe nuunis wal dhaba. Kanaafuu ammatti teerumsiisuu hin danda'u bari itti aanu yoo ta'e malee naan jedhe. Abbaa isaa kanaafis akka inni tasgabbaa'uuf jecha maallaqa hanga ta'ee akka qopheessuuf narraa fedha. An mahrii fi uffatarra darbee maallaqa biraa qopheessuu hin danda'u jedheetti hime. Innis dirqama akka hin taane ni beeka. Abbaa kiyya ittiin laaffisuu fi malee jedhe. Hayya yeroof ni ka'um naa hidhaa. Bardhuuf haruus godhannaa jedhes gaafannaan obboleessi isii nadidi. Bardhuuf eegeessi teerumsiisuu hin danda'u yoo naan jedhe hoo qilleensarratti yoo na hambise hoo hammiileen kina hin cabu laata soda jedhu qabu. Hammiilee aadaa fokkataa kan diiguuf qabu kan hoo akkam haa godhu. Obsaan isin eeggadhaa galatooma. Iyyannoon isaa haalaan dheertudha. Mee aadaa akkam irratti kennitaati?
Obboleessi keenya Mustaphaa Huseen qormaata jabduu keessa seene. Ejjennoo inni aadaa shari'aa faallessu cabsuuf qabu haalaan dinqisiifadha. Wanti kun dubbii laaftuu miti. Wareegama guddaa barbaada.
Yoo aadaa hawaasaa cabsan hawaasni hedduu nan miidha. Hawaasaan adda citanii jiraachuun ammoo hedduu ulfaata.
Jarata akkatu yeroo tokko nama lamaan farda qalanii nyaatan. Akkuma beekamu foon fardaa nyaachuun hawaasa keenya biratti hin beekamu. Achi booda uummanni hundi jara lameen akka nama sammuun fayyaa hin qabneetti ilaaluu eegalan. Namni hundi jarri maraattee jirti jedha.
Baas durii hin jirre baasanii wanti kun shari'aan hayyamama ta'us waan hawaas keessatti hin beekamne hojjechuun wareegam guddaa nam kaffalchiisa.
Obboleessi keenya Mustaphaanis rakkoo kana fakkaatu mudachuu mala. Rabbiin isa haa gargaaru jenna. Nuti garuu ejjennoo keetiif si dinqisiifanna. Amma gama dhadhacha jaalalaa tarkaanfanna.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtuu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan kiyya maatu qaa'aa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani biyya Arabaa jiraadha. Amantaa kiristaanaa keessa ture. Amma gama amantaa dhalootaa gama islaamummaa deebi'ee jira. Alhamdulillah. Ani gaafa islaamummaa qabadhu sheeka gandaa tokkotu shahaadaa na jechisiise. Gaafa nikaa hidhadhus sheekuma kanatu nikaa hanuuf godhe. Abbaa warraa kiyya wajjin haala kanaan nikaa hidhannee eega waggaa lama waliin jiraannee booda miidiyaan Nuural Hudaa irratti fatwaa tokko dhagahe. Sunis intala kiristaanaa takka waliyyiin isii qaadiidha. Qaadii malee namni biroo nikaa gochuu mirgan qabu waan jedhu dhagahe. Akkuma dubbii tana dhageheen abbaa warraa kiyyatti bilbilee dubbii tana himeef. Kanaafuu ammuma nikaa sirreeffachuu qabna jennee walii gallee qaadii bira dhayne. Qaadiinis irra deebi'ee nikaa hanuuf godhe. Anaa fi abbaa warraa kiyya kun nikaaha sheekni gandaa nuuf godheen waggaa lama wajji jiraanne. Nuti gaafa duraa waanuma karaa sirrii irra jiru seenee akkasitti nikaaha godhanne. Yoo wanti kun dogongora ta'e waggaa lamaaf haala saniin waliin turuu keenyaaf maaltu nurra jira? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Abbaas?
Hundi duruu bireetti teennaan bagrabbiin karaa amantii dhaloota si deebisee jennaan. Itti aansuun shari'a islaamaa hojiirra oolchuuf tattaaffii jarri guutus dinqisiifachuun dirqama.
Nama hedduutu jira. Osoo dogongora irra jiraachuu fi beeku kan of hin sirreessine. Dogongora ofii beeknaan hatantamaan of sirreessuun barbaachisaadha.
Kanaaf ammoo iyyattuun sun fakkeenya guddaa nuuf ta'uu qabdi. Nikeenni isaanii kan duraa sirrii ta'uu fi sirrii ta'uu dhabu abba murtiif dhiisna. Garuu dogongora sirreeffachuuf tattaaffiin jarri gootu haalan gaariidha.
Rabbi bultii isin haa tolchu jennaan. Waan afti gama abbaa murtii dabarsina. Ati yennoo xumuraa dhiheessi.
Tole. Dhaddajaalalaa yennoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddajaalalaa. Waan yaaddoo jabduu natti taatee na rakkisti takkaan isinitti dhufi. Furmaata gaarii isinirraa argadhaa jedhe yaada. An eegaa bultii jaaree amata lamcaalee jira. Jaartiin tiyya barumsa sadarkaa ol aanaa barattee jirti. Sabab kanaaf waajjirri tokko keessatti qaxaramtee hojjatti. Anis yuunivarsiitii irraa eebbifamee jira. Garuu eegaa dalaga barbaadu eegalee waggaa caale. Dhaabbanni an dura keessa hojjataa turu kasaaree cufame. Achi booda dhaabbata biroo keessatti carraa hojii argachuu dadhabe. Sababum kanaaf madda galii kennaa minda jaartii xiyyaa qof waan isiin dalagdeef fiidduun waan hunda godhan kira mana isiittu kaffal nyaata dhugaati isiittu bit anammoo dalaga barbaadachuu malee hojii biroo hin qabu ganam wayita lafti bariitu nulameenu waliin manaa ba'an isiin gar dalaga anammoo gar dalaga barbaadatuu deema gama tokkoon wanti yaaddo jabdu natti ta'e ani ilma dhiiraa ta'e jaartitiyya irratti irkadhee jiraachuun kun hedduu na dhukkubse dabalataan haalli isii hedduu na inaafsise ganam hunda wayita manaa baatu akka intal hin heeruminii dhidhiqattee diddibattee tottolfattee baati waan nam birootiif of qopheessuu jirtu natti fakkaata guyyaa hunda makiinaan waajjira irraa ramadamee fi balbala irratti dhufee fuudha galgalas makiina santuu manatti deebisa guyyaa hedduu dhokadhee hordofaa ture gurba shofeeraa wajjin haalaan walitti dhiyaatan wayita makiina irraa buutu itti kokkolfaa nagaa itti dhaamattee biraa deemti wayita ganam makiina seentus akkasumatti kokkolfaa wal simatan waan kan yoo argu dhiigattu na danfa dallansuun humnaa ol natti taati inumaa yeroo garii waan hamtu shakka dalagatan dhiisii man taa'e jechuuf xiyyaafuu dalaga hin qabu waan ittiin jiraannu hin qabnu itti dhiisuufis haalli isiin itti jirtu boqonnaa na dhorki kanumoo jiinu jaartiin xiyyattuun xiqqoollee natti hin jijjiiramne akkum gaaf turaa kabaja guddaa naaf qabdi guyyaa hunda deemii dalaga barbaadadhuu jettee waan taaksii naa kenniti abshir dalaga amma argattaa jettee ammiilee natti horti yoo dalagaa dhabdees wanti an argadhu nugayaa hin cinqamiin naan jetti dubbi jabduutan keessa seenee waan godhu wallaale mee furmaanni kiyya maali obsaan isin eeggadha galatooma. Hayyee maal jettaan fareeya.
Dhugumaan rakkoo jabduu keessa seenii fakkaata. Jaartii isaatti naafuun isaatis waan gaariidha. Dayyuus ni jannata hin seenu jedha rasuulli sallallahu alayhi wa sallam.
Sallallahu alayhi wa sallam.
Gama birootiin isiin tottolfattee bahuun isii kunis akkaataa itti ilaalamu qaba.
Mee akkamitti ilaalama?
Akka qaamni isii foolii hamaan godhanne dhiqachuun dirqama. Huccuu isiittis haala gaariin qulqulleeffachuu qabdi. Wayita gara dalagaa deemtu huccuu dhaabbanii dalagaa irraa barbaadu uffachuu qabdi. Yoo uffannaan isii kan shari'aa islaamaa kan lafuu ni dhiisti. Waan shari'aa hin kallafne yoo ta'e tottolfattee uffachuu qabdi.
Uffattu rii qabu uffatanii hafuur fokkataan bakka hojii dhaquun hin ta'u.
Yoo tottolfachuun isii waan hanganaa ta'e waan rakkoo qabu natti hin fakkaatu. Garuu tottolfannaa artifishaalaa yoo ta'e rakkoo guddaadha. Fakkeenyaaf meekaappii fuula isii jijjiiru dibachuu, rifeensa cinaan baasanii mul'isuu, shittoo dibachuu fi wanti shari'aa islaamaatiin dhorkaa ta'e hundi waan rakkoo guddaa qabu.
Kanaafuu tottolfannaan isii kun kam akka ta'e adda baafachuu qabaa jetta?
Adda baafachuun dirqama. Tottolfannaan hundi haraamaa miti. Inumaa tottolfannaa waajibaatu jira. Muslimni yeroo hundaa qulqulleeffachuu qaba.
Akkas ka shofeeraan walitti kokkolfantuun hoo?
Maal shofeertichaa wal dhabbii qabanii?
Jaarsi isii moo isiin?
Lakki jaartin iyyataa kanaatii fi shofeertichi wal dhabbii qabanii?
Lakki san hin dubbanne.
Duuba nama wal dhabbii hin qabne wajji akkamitti nagaa wal gaafatan? Ati yoo nagaa nama gaafattu akkamitti gaafatta?
Itti seeqataa assalaamu alaykum jedhaan ka?
Kan isiittis akkasuma ka'a. Waajjira tokko keessa hojjetan isatu bakka dalagaa geessee manattis deebisa. Duuba nama kana fuula gaariin nagaa gaafachuun rakkoo maal qaba?
Rakkoo waan qabu natti hin fakkaatu garuu jaarsi isii waan ta'eef ni naaf egaa.
San dhugaa qaba. Garuu dhimma kana gamoo abbaa murtii osoo dabarsinee gaarii natti fakkaata.
Dubbiin tun hukumii shari'aa jabduu barbaaddi nuti asumatti irraa gabaaban.
Dhageeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatti. Dhaddacha har'aa goolabamee jira. Raadiyoo Noor Al-Hudaa sagantaa 7:26 dhageeffachuu jirtu. Suura qalbiitiin akka bohaaraa jirtan abdii qabna.
Namoonni iyyannoo dhaddacha jaalalaa fi riqicha sunnaa ergachuu feetan appilikeeshinii Noor Al-Hudaa keessaan peejii iyyannoo jettu banaa iyyannoo teessan ergadha. Namoonni weebsaayitii keenya irratti iyyannoo ergachuu barbaadan ammoo www.nooralhudaa.com/iyyannoo jettanii yoo katabdan foormiin iyyannoo isiniif banama. Gama kanaanis erguu ni dandeessan. Amma gama qophii tafakkur isin dabarsina.
Waahilli keenya Abdunnaa Sartufaa qophii tafakkur qopheeffatee jira. Itti dhiyaadha.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur ayyama rabbii keenyaatiin ardas uumama tokko filannee waliin daawwannam imalli keenya ardam gara kaaba Ameerikaa nu geessa ardam uumama haala qilleensaa qabbanaawaa keessa jiraatu tokkoon wal barannam uumamni kunis maaskooksi jedhama maqaan isaa jechoota lamarraa kan moggaheera. Maaskii fi oksirraa argame maaskii jechuun hafuura jechuudha. oksammu sangaa jechuudha. Kanaafuu sangaa hafuura qabu jechuu fakkaata. Haa ta'u malee uumamni kun horii osoo hin taane re'eefi hoolaadhaan walitti dhiyeenya qaba. Uummanni naannoo isaatti argamu ammoo humingmaak yookiin ammoo kan areeda qabu jedhanii waamanii gabaabumatti uumamni kun sanyiilee boovidee jedhaman kanneen akka horiifi hoolaa keessatti ramadaman maskooks gogaa irraa rifeensa baqqaanaa yookiin leerii lamaa qabam. Inni alaan jiru jabaafi tuuchaa yoo ta'u kan gara keessaatti argamu laafaafi gabaabaara. Gogaan uumama kanaa rifeensa magaala gara gurraachaa dabuufi dheeraa ta'een uwwifamaadha. Kan sanyiileen gariin rifeensi guutumaan guututti gurraacha. Rifeensi gubbaan jiru qabbana qilleensaafi jiidha kan dhorku yoo ta'u inni gogatti aanee jiru ammoo qaama isaa ho'isuudhaaf tajaajila. Maskooks rifeensa jalaan jiru yeroo qabbantiin jirretti ofirraa harcaasa. Sanbooda tibbi qabbanaa yoo dhufu deebi'ee biqilaafi. Kormaa fi dhaltuun uumama kanaa gaafa ni qabani. Gaafni kormaa kan dhaltuudhaan caala. Kormaan kallacha gubbaa qaama dabalataa kan gaafatti maxxanee argamu qaba. Dhaltuu fi kormaallee waan kana laaluudhaan adda baasuun ni danda'ama. Kormaan maskooks meetira 1.5 kan dheeratu yoo ta'u dhaltuun ammoo meetira 1.2 dheeratti. Ulfaatinni kormaa akka kiloogiraama 400 ta'a. Dhaltuun ammoo akka kiloogiraama 225 ulfaatti. Ulfaatinni maskooks guddaan ulfaatina fardaatiin walqixa ta'a jechuudha. Gaafni maskooks dheeraan seentimeetira 76.2 dheerata. Qaamni maskooks kan haala ajaa'ibaatiin uumame kun qilleensa ulfaata arkitik keessa dandamatee akka jiraatu isa gargaaree jira. Maskooks akkuma firoottan isa kottee baqaqaa kan qabu yoo ta'u isatti fayyadamuudhaan cabbii qotuu danda'a. Kottee kanaan cabbii haadhee marga jalaan jiru dheeda. Agartuun yookiin puuppiliin ija isaa dagaleem yookiin horizontaal kan ciifteera. Kun ammoo aduu cabbii irraa balaqqeessa urra akka dandamatu isa gargaara. Maskooks hoomaadhaan jiraata. Qubsumni tokko miseensota hagam 18 of keessaa qaba. Gamtaan jiraachuun kun diinarraa kofittisan isaan gargaara. Kormaan gurguddaan kottee isaaniitiin diin ofirraa dhiita. Gaafaanis ofirraa waraana deebisuudhaaf yaalu. Maskooks naannawa Alaaskaa, Kanaadaa, Greenland, Raashiyaa fi Norwee keessatti argama. Naannawa qabbanaawa arkitik taandiraa jedhamu keessa jiraata. Naannoon kun waggaa guutuu naannawa cabbii ofirraa hin dhabneera. Tibba ho'aa keessatti qilleensi xiqqoo ho'uu fi margis biqiluu danda'a. Saniin ala hedduminaan naannoon kun cabbiin uwwifamee tura. Yeroo cabbiin buutti aga danda'een uumamni kun gara lafa ol ka'aa deema. Lafa ol ka'aa irratti cabbiin haphii waan ta'eef kottee isaatiin qoteem soorata isaaf ta'u argachuu danda'a. Yeroo aduun baatutti gara lagaattis dhiyaateem qarqara lagaa irra deemuudhaan marga dheeda. Arkitek Wolfis yookiin yeeyyiin arkitekii fi Grizzly Bear warra maskooks adamsanii sooratan keessa adda dureedha. Yeeyyiin gamtaan kan adamsu yoo ta'u ilmoolee xixiqqoo yookiin ammoo isa umriin dulloome hoomaarraa fo'anii ajjeesanii sooratu. Dargaggoonni maskooks diina itti dhufe kotteedhaan ofirraa dhiitanii deebisuu danda'u. Yeeyyiin maskooksiin dhiitamiin carraan lubbuun jiraachuuf qabu xiqqaara. Qaamaan miidhamuun isa garuu waan hafuu miti. Sababa kanaaf jecha yeeyyiin dargaggoota dhiisuun warra dulloome yookiin ilmoolee humna hin qabne irratti xiyyeeffata. Grizzly Bear ammoo uumama kubaa jiraachuun waan ta'eef maskooks adamsuun itti ulfaata. Kanaafuu maskooks dhibameem yookiin humnaan dadhabeem hoomaarraa citeem yoo argate soorata. Kanneen lamaaniin cinatti ilmi namaafi haalli qilleensa diina hamaa uumama kanaatiin ilmi namaa fooniif akkasumas gogaasa furdaasaniif jecha adamsee ajjeesa. Alikilinsam, Yohalan Jabatim, Chabin Buem, Margedabamu Dantam, Kunamu Surataga, Kain Arganim, Isaguram, Maskox Rakoli Kaninchufan, Marfamus, Umama Lakosisai Dumatajruki Satim, Galmaijram. Maskox tibbaho akisatim ulurmata geggesam irokanatim korman afurom najaba kabu kama sakisa basam makaisatis kanumarra argatim ega afurasan basim budam kormalenjiran dalturati walmurkatum walmurkin kun gafan walhalilus of kesa kabam humna gudda fayedamanim walittibwanis maskox sababakanaf midam heddusin jurum korman injifatim mirgol kunnam tulurmatam rawachu argatam Remaini Maskox Jota Saddeetif Turam Yeroto Konis Ilmota Katuralatam Ilmun Maskox Akumadalatin Eddus Osun Turin Humna Jabagulatam Battal Masanittim Homa Walin Figufim Demuni Dantam Daltun Maskox Jota Saddeetif Muchahosiftim Taus Ilmulin Agagafo Galam Gutanittim Adarram Fagatanim Ayamarabitin Umamnikun Agawagadid Damajra Chudantam Igan kabajam tutur duftu ta kopi tafakur kopin ardaf kopi fadekanumam turban agarabbin walittinu debi sutim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya lubu
Chisuf.
Albiya dan tingkam tebde chisuf.
Darara mana mahubus alpisuf.
Onni lafti kakasuf. Samu mirkan site isim buhar suf. Segantan sorak albi kuno rihat tijirti. Sorak albi.
Sorak albi.
Ad-dunya bubur rewaan hiddun tatam tekhisa jirra. Wanni biya takkaaf dalagu biya birotif waan intane tahumala. Adafi seri biya tokko khisa ti adite biya birati ammok anyi tahumala. Binensoonni wantoota addaa ittiin beekaman kan amanuuf ulfaataa ta'e hedduu qabanis ni jiran. Quba qabduu teenya irraa keessattis dhimmoota ajaa'iba nutti ta'an irraa qabxiilee muraasa isiniif dhiyeessina.
Mootin waggaa 72 ol biyya hoogganee akka jiru quba qabdu. Average dan umri nama hedduu jahataman caalu. Keessattuu addunyaa bara jiddu galeessaati as jirtu keessatti umri dheeraa jiraachuun ulfaataadha. Umriin ilma namaa ammaan tana gabaabbataa jira. Akka carraa ta'ee namoonni umriin isaanii waggaa 100 dabre jiraatanis lakkoofsi isaanii haalaan muraasa. Gama biraatiin umri dheeraaf biyya bulchuun ammoo waan yaadamuu miti. Mootonni biyya bulchan diin ajjeechaaf isaan barbaaduu fi fonqolcha irratti raawwatamu dabalatee sababoota adda addaa hedduuf yeroo dheeraaf biyya bulchuun hedduutti ulfaata. Namoonni muraasni kan gufuuwwan hunda dandamatanii yeroo dheeraaf biyya bulchanis ni jiru. Seenaa addunyaa keessatti mootiin biyya takkatti bara dheeraaf moohe Luuwii 14ffaa jedhama. Luuwii 14ffaan mootii Faransaay yoo ta'u waggaa 72 fi baatii 3 oliif aangoorra ture. Luuwii 14ffaan bara 1643tti wayita umriin isaa ganna 4 guutu mootummaa ta'e. Hanga bara 1715tti du'ee dachee tanarraa godaanetti biyya Faransaay bulchaa ture. Osoo inni aangoorra jiruu ilmi isaa bara 1711tti du'e. Kanaaf jecha aangoon ilma isaa kan ta'e Luuwii 15ffaatti kenname. Luuwii 15ffaan wayita aangoo qabatu umriin isaa 5 ture. Umrii akaakayyuun isaa aangoo itti qabatee ture waggaa takka qufaan caalee aangoo qabate jechuudha.
Mootonni Ingilaand gabra wayita hammaama dhaqan isaanirraa qulqulleessu qaban. Mootonni biyyoota durii wanni ittiin beekaman keessaa ijoon tokko gabra hedduu qabaachuudha. Gabroonni mootii Ingiland durii ammoo hojii addaa qabaachuu dhageenye. Aadaa tana mootii Ingiland King Henry 8ffaatu bara 1509tti jalqabsiise. Dalagaan tun afaan jaraatiin Goom of Stool jedhamti. Qulqulleessaa sagaraa akka jechuuti. Bishaan fooxaa fi saanaa qabatee bakka mootichi deemu hunda waliin deema. Dalagaan tun dalagaa akkaan jibbamtu fakkaatu malti. Garuu gabroonni dalagaa tanaaf filaman ilmaan namoota beekamooti. Dalagaan tun dalagaa maqoo yookiin iccitii hedduu barbaaddu waan taateef namoota mootichatti dhiheenya qabanii fi firummaadhaan itti dhihaatantu dalagaa tanaaf filatama. gabroonni kunneen sadarkaan isaaniitiis ol guddatuu malte. Mootiin Joorji sadaffaa ja'amuun beekamu yeroo takkatti qulqulleessitoota sagaraa sagal qaxaruudhaan mootii maraataa ja'amee moggaafamee jira. Namoota mooticha kanaaf tajaajilaa turan keessaa tokko John Stuur ja'ama. John Stuur samboota waggaa tokkoof muummicha ministeeraa Great Britain ta'uun tajaajilee ture.
Ingiliz keessatti bara mootota durii ariida dheereffachuuf mallaqa kafaluun dirqama ture. King Henry 8ffaan seerota nama ajaa'iban hedduu baasuudhaan mootii beekamudha. Bara mootummaa isaatti namni ariida biqilchuu barbaadu mallaqa kafaluu akka qabu seera dirqamsiisutu ture. Areedni mallattoo bareedinaa fi sadarkaati. Dureessaa fi warri aangoo qabu namoota aadii irraa kan ittiin adda bahaniin areeda isaaniiti. Kanaafuu namni hundi akka fedhetti areeda guddisuu mirga hin qabu. Areeda dureessaa fi moototaaf dhiisuu qaba. Haa ta'u malee namni dirqamatti areeda dhiirrifachuu barbaadu ammoo warra mootummaa bira dhaqee hayyamsiisuu qaba. Hayyami isaa saniifis mallaqa kafaluutu jira. Mallaqni kun mootummaadhaaf gala. Namoonni hedduunis mallaqa kafala waan hin qabneef jecha ganama hunda osoo manaan bahin areeda ofirraa haadu.
Raachi Wood Firaag ja'amuudhaan beekamu ji'a 8 fincaan qabatu danda'a. Uumamni dachii tanarra jiran hedduun bishaan dhuguu fi nyaata sooratuun balfa karaa garaagaraatiin ofirraa baasuudhaan if qulqulleessan. Wanni hin barbaachisne qaama keessaa bahuun dirqama. Haa ta'u malee Raachi Wood Firaag ja'amu fincaansaa ji'oota 8 osoon fincaaniin qabachuudhaan beekama. Ameerikaan yeroo wintaraa haalaan qabbanooyti. Yeroo tanatti uumamni hedduun haayibarneet godhan. Warroota haayibarneet godhan keessaa tokko Raacha Wood Firaag ja'amu kana. Raachi kun yeroo tanatti dalagaan qaama isaa hedduun ni dhaabbatti. Qaamni isaa akka guutumaan guututti hin duune ammoo bishaan qaama keessaa qabaachuu isa barbaachisa. Kun kan danda'amu yoo bishaan qaama keessatti hafe qofa. Haala kanaan fincaan osoon fincaaniin ji'oota 8 dabarsa. Sirni kun risaayikilin yuuriyaa ja'ama. Fincaan afuuffaa fincaanii keessa seenirraa deebisee qaama keessa facaasuudhaan seeliiwwanii fi tishuuwwan akka dalagaa isaanii itti fufan godha.
Tana quba qabdu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiilee isiniif dhiheessaa turreen gammaddanii barumsa guddaalee akka argattan abdii qabna. Sagantaa har'aaf isiniif qophii isinii asumarratti goolabna.
Torbaan gaarii isiniif haa ta'u jechaa asumaan nagaa isinitti dhaamanna. Hanga sagantaatti aantun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa fi akhiraa arkadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nuur al-Huda. Surah Qalbi Muslimah.